Nopadon Story. A life-changing story.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับแล้วก็วันศุกร์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ MBA Weekly นะครับศุกร์นี้เนี่ยผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องเกี่ยวข้องกับโปรไฟล์ของคนที่เข้าเรียน MBA โดยเฉพาะแน่นอนฮะผมเป็นผู้อำนวยการโครงการ MBA ที่ธรรมศาสตร์เพราะฉะนั้นผมก็จะมีข้อมูลของนักศึกษา MBA ธรรมศาสตร์ให้กับท่านเห็นภาพนะครับสำหรับคนที่สนใจอยากจะมาเรียนจริงๆไม่ว่าจะอยากเรียนที่ไหนก็ตามเนาะเช่นคุณอยากจะไป Harvard MIT Stanford อะไรเงี้ยผมว่าอินโฟเมชันอันหนึ่งที่คุณควรจะต้องทราบหรือว่าหาข้อมูลซึ่งปกติอยู่ระดับท็อปพวกเนี้ยเขาก็จะมีข้อมูลพวกนี้โชว์อยู่เหมือนกันนะก็คือโปรไฟล์ของนักศึกษานะครับว่าคนที่เราจะไปเจอในชั้นเรียนเนี่ยโปรไฟล์เขาประมาณไหนของธรรมศาสตร์เองก็เลยอยากจะเอาสถิติ2ปีเอามาเล่าให้ฟังนะครับเป็นปีการศึกษาที่ตอนนี้เขาเป็น MBA ปี1อยู่นะครับก็คือ2566แล้วบังเอิญเนี่ยตอนนี้อยู่ในช่วงรับสมัครนักศึกษา MBA ธรรมศาสตร์ปีการศึกษา2567แล้วได้รับแบตช์แรกเข้ามาแล้วก็จะนำเอาแบตช์แรกที่เราได้รับเข้ามาเนี่ยมาเปรียบเทียบแน่นอนปี2567เนี่ยก็ยังไม่ได้ finalize เพราะว่ายังมีอีกแบตช์นึงนะคือเรารับรอบเดียวกันนี่แหละนะครับแต่ว่าเราจะมีสอบสัมภาษณ์2ครั้งแล้วกันนะครับเพราะว่ามันมีช่วงระยะเวลารับค่อนข้างนานวันนั้นเนี่ยใครสมัครมาเนิ่นๆดูคะแนนแล้วดูน่าจะโอเคเราก็จะตัดมาประมาณครึ่งนึงแล้วก็รับแล้วก็ที่เหลือก็อีกครึ่งนึงนะครึ่งหลังเนี่ยก็ยังเปิดรับอยู่นะครับเดี๋ยวตอนสุดท้ายจะให้อินฟอร์เมชันหรือว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับท่านได้ทราบด้วยนะครับเรามาดูเรื่องของเพศก่อนนะครับสำหรับคนที่สนใจว่าเอ๊ะนักศึกษา MBA เนี่ยผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยมากกว่ากันนะครับในปี MBA ปี1นะครับ2566เนี่ยมีเพศชายอยู่ 45% เพศหญิงอยู่ 55% นะครับก็ผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนิดหน่อยในปี2566แต่ในปี2567โน้ตอย่างที่บอกนี่คือยังรับสมัครไม่ครบนะครับจะเอียงมาทางผู้หญิงเยอะหน่อยครับ 64% กับผู้ชาย 36% แต่ว่าตัวเลขนี้อาจจะปรับเปลี่ยนได้ไม่แน่ครับผู้ชายจะเป็นกลุ่มที่สมัครช้าก็อาจจะยังไม่ได้มานะครับผู้หญิงอาจจะแบบเตรียมตัวมาก่อนล่วงหน้าสมัครเร็วนะครับแต่โปรไฟล์ของปี1เนี่ยผู้หญิงคือ45โทษทีผู้หญิงนี่คือ 55% ผู้ชายนี่คือ 45% นะครับเปรียบเทียบให้ท่านเห็นอายุนะในปี2566ก็คือเด็ก MBA ปี1นะครับเราแบ่งช่วงอายุเป็นแบบนี้นะครับเอากลุ่มที่อายุเยอะสุดเลยเนี่ยก็คือมากกว่า38ปีอันนี้จะมีไม่เยอะนักนะครับมีอยู่แค่ 2% นะครับถัดไปเนี่ยอันที่มากขึ้นมานิดนึงก็คือกลุ่ม34ถึง38ปีอันนี้มีอยู่ประมาณ 10% นะครับกลุ่มใหญ่คือกลุ่ม29ถึง33ปีมีอยู่ 40% นะครับแล้วกลุ่มอีกกลุ่มนึงใหญ่ไม่แพ้กัน 23-28 ปีมีอยู่ 48% นะครับก็เรียกว่ามีกลุ่มหลักๆก็คือกลุ่มตั้งแต่23-28จนถึง29-33นะครับค่าเฉลี่ยดีกว่าจะได้มองเห็นภาพนะครับอายุเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่30ปีอันนี้ผมไม่แปลกใจนะครับเหตุผลเพราะว่า MBA ธรรมศาสตร์เนี่ยมี requirement บอกว่าจะต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย3ปีขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อายุน้อยๆเนี่ยจะเข้ามาเรียนได้ยากผมไม่ได้บอกว่าเข้ามาเรียนไม่ได้นะครับแต่เข้ามาเรียนได้ถ้ามีคุณสมบัติโดดเด่นจริงๆนะครับเช่นเป็นเจ้าของกิจการทำสตาร์ทอัพอะไรพวกเนี้ยก็มีโอกาสที่จะเข้ามาเรียนได้เช่นเดียวกันแต่ว่าก็ต้องโดดเด่นนะครับแล้วปีนี้ที่เรากำลังรับอยู่ล่ะที่เรากำลังรับอยู่คือปี2567เนี่ยกลุ่มน้อยแน่นอนเหมือนเดิมนะครับก็คือกลุ่มที่มีอายุ 23-25 ตอนนี้ยังไม่เยอะนี่ผมแบ่งให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับ 23-25 นี่คือกลุ่ม คุณสมบัติโดดเด่นเพราะประสบการณ์ไม่ถึง3ปีเนี่ยตอนนี้นะเวลานี้มีแค่ 2% นะครับมากกว่า38ปีมีอยู่ 5% นะครับ34ถึง38มีอยู่ 12% 26ถึง28มีอยู่ 39% และ29ถึง33เป็นกลุ่มใหญ่สุดคือ 42% อายุเฉลี่ยเท่ากับปีที่แล้วเลยครับคือ30ปีเพราะฉะนั้นคุณมาเรียน MA ธรรมศาสตร์บางคนบอกอาจารย์หนู28แล้วจะแก่ไปไหมคือคุณต่ำกว่ามีนนะคุณต่ำกว่ามีนนะค่ามีนคือ30ปีนะครับ30ปีซึ่งข้อดีของการที่เราได้คนที่มีประสบการณ์แล้วก็มีอายุค่อนข้างเยอะมาเรียนที่ธรรมศาสตร์ MBA ด้วยกันเนี่ยคือเขามีอะไรแลกเปลี่ยนเยอะครับมาชัวร์แหละพูดง่ายๆเป็นผู้บริหารก็ระดับขึ้นมาระดับนึงแล้วไม่ใช่เป็นแบบentry level แน่ๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นคุณภาพของคลาสที่เกี่ยวข้องกับบริหารซึ่งข้อดีอย่างที่ผมบอกนะในฐานะอาจารย์ผู้สอนเนี่ยเราอยากให้เขาได้ discuss หรือได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันถ้าคุณเพิ่งจบมาไม่มีประสบการณ์เลยซึ่ง MBA ธรรมศาสตร์ไม่รับอยู่แล้วนะครับเรารับเนี่ย อย่างน้อย3ปีขึ้นไปหรือคุณสมบัติโดดเด่นยังไงก็ตามอย่างน้อยๆต้องมี1ปีอะคือไม่มีเลยเนี่ยไม่หมดสิทธิ์จะโดดเด่นแบบเจ้าของกิจการอะไร ก็ถือยังไม่มีประสบการณ์เลยก็ไม่ไหวอ่ะนะครับแต่ส่วนใหญ่คือมี3ปีขึ้นไปเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่บอกครับกลุ่มคนกลุ่มใหญ่คือกลุ่ม29ถึง33ค่าเฉลี่ยอยู่30เนี่ยคือเป็น middle manager ล่ะเป็นคนที่มีตำแหน่งแล้วบางคนก็เป็น founder เป็นเจ้าของกิจการแล้วเพราะนั้นเนี่ยเวลาเรา discuss case อะไรกันเนี่ยก็ผมคิดว่าเป็นอะไรที่น่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็น่าตื่นเต้นนะครับคราวนี้พวกนี้กลุ่มนักศึกษาเราจบอะไรกันมาบ้างนะครับจบระดับไหนก่อนแน่นอนอันนี้ธรรมชาติครับส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้จบโทกันนะครับ 96% ในปี2566ที่ยังไม่จบปริญญาโท 4% จบโทมาแล้วนะครับจบโทมาแล้วส่วนใหญ่ก็ไม่ได้จบ MBA มาเพราะว่าถ้าจบมาเขาก็ไม่รู้จะมาเรียนต่อทำไมใช่ไหมเขาก็จบแบบอาจจะจบโทวิศวะอย่างผมแม่ตอนผมเรียน MBA ที่ธรรมศาสตร์ผมก็จบโทแล้วนะแต่โทวิศวะมาอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้ที่รับไปแล้วนะ 96% เหมือนกันเลยจบตรีครับแล้วมีจบโทอยู่ 4% ก็โปรไฟล์คล้ายๆกันนะครับรูปแบบคล้ายๆกันในเรื่องของระดับการศึกษานะครับคราวนี้มาดูสถาบันบ้างนะครับผมโน้ตไว้ให้ท่านเห็นภาพนะครับว่าสถาบันไม่ได้มีผลใดๆกับการสัมภาษณ์และก็การคัดเลือกนะครับแต่ว่าเพียงแต่ผมอยากจะเอาโปรไฟล์มาให้ท่านเห็นเท่านั้นเองว่าในปีทั่วๆไปเนี่ยเรามีเด็กจากมหาวิทยาลัยไหนเข้ามาเรียนต้องบอกว่าหลากหลายมหาวิทยาลัยมากนะครับแต่ majority เอาปี66ก่อนนะก็มีตั้งแต่เอาท็อป5แล้วกันนะผมอ่านท็อป5นะครับเกษตรศาสตร์นะครับธรรมศาสตร์นะครับจุฬาลงกรณ์นะครับมหิดลนะครับลาดกระบังนะอันนี้คือในปี2566นะครับก็เป็นมหาลัยชั้นนำของประเทศทั้งนั้นนะครับในปี2567ในแบชแรกที่เรารับมานะครับก็ที่จบท็อป5นะครับธรรมศาสตร์นะครับจุฬาเกษตรศาสตร์นะฮะลาดกระบังนะครับแล้วก็มหิดลมีพระจอมเกล้าธนบุรีด้วยนะครับหลายๆแล้วนอกจากนี้ก็มีกระจายนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับมีต่างประเทศก็มีนะครับจากหลากหลายสถาบันมากๆนะฮะอันนี้ก็เป็นสถาบันที่นักศึกษาจบการศึกษามานะครับเน้นอีกทีนึงบางคนกลัวว่าโอ้ถ้าผมจบมหาลัยดูไม่ได้ดังขนาดนี้อาจารย์จะรับหรือเปล่าไม่เกี่ยวเราไม่ได้ดูเดี๋ยวตอนสุดท้ายจะพูดถึง requirement อีกทีนึงนะแต่ว่าเราไม่ได้ดูว่าโหคุณต้องจบมหาลัยอันนี้เท่านั้นอันนั้นเขาเรียก discriminate ละก็คือการแบบแบ่งแยกโดยไม่ยุติธรรมอ่ะซึ่งจะไม่ได้ใช้นะครับแต่ว่าอยากให้เห็นโปรไฟล์ของคนเข้ามาเรียนนะครับคราวนี้มาดูคณะที่สำเร็จการศึกษากันบ้างนะครับว่าในปี66ก็คือเด็กปี1เนี่ยเขาจบคนส่วนใหญ่จบอะไรกันมาขอท็อป5เหมือนเดิมนะครับต้องบอกว่าถ้าพูดถึงคณะก็มีแบบโหเป็นหลายสิบเลยฮะคือเยอะมากนะครับซึ่งมันก็คือเสน่ห์ของ MBA นะครับแต่คณะที่ท็อป5นะครับคือวิศวกรรมศาสตร์นะครับพาณิชยศาสตร์และการบัญชีหรือบริหารธุรกิจนะครับเศรษฐศาสตร์ครับวิทยาศาสตร์ครับ แล้วก็แนวอาร์ตนะครับศิลปศาสตร์นะอันนี้คือท็อป5ของปี2566ถ้าเราดูท็อป5ของปี2567นะครับคล้ายๆกันโปรไฟล์ MBA นะครับ1ก็คือวิศวกรรมศาสตร์นะ2คือพาณิชยศาสตร์และการบัญชีหรือบริหารธุรกิจ3คือวิทยาศาสตร์4คือเศรษฐศาสตร์5ก็อาจจะศิลปศาสตร์ครุศาสตร์นะอันนี้ยังรับไม่ครบนะครับแต่ก็ต้องบอกว่ามันมีแบบโอ้โหแพทยศาสตร์มนุษยศาสตร์เกษตรการแพทย์แผนจีนกายภาพบำบัดสัตวแพทย์อักษรศาสตร์คึบเพียบครับนะครับประสบการณ์ทำงานเมื่อกี้ผมพูด requirement มาแล้วนะครับในปี66เนี่ยเผอิญไม่ได้ทำตัวเลขตรงนี้ไว้ให้นะฮะแต่ว่าอยากที่จะบอกของปี67ให้เห็นภาพก็ได้นะครับว่าอย่างปี67ที่เข้ามาเนี่ยมีมากกว่า10ปีอยู่พอสมควรนะครับแต่ majority อยู่ที่ 3-5 ปี 5-10 ก็มีเยอะทีเดียวค่าเฉลี่ยของประสบการณ์ทำงานอยู่ที่ประมาณ5ปีทำงานกันมาแล้ว5ปีนะครับอันนั้นคือค่าเฉลี่ยนะครับคราวนี้อีกหนึ่ง requirement ที่เราใช้ในการคัดเลือกนักศึกษานะครับก็คือคะแนนสอบ Smart Tool นะครับอันนี้ต้องขออภัยว่าปีที่แล้วไม่ได้ทำตัวเลขนี้มาให้ดูนะครับแต่ว่าเอาของปี67 batch ที่เรารับมาแล้วเนี่ยนะครับต้องบอกว่า majority ก็คือมากกว่า551นะครับคะแนนนะครับมากกว่า551ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 622.86แต่ที่ต่ำที่สุดที่เรียกเข้ามาสัมภาษณ์ณปัจจุบันนะผมจำไม่ผิดนะครับอยู่ที่370ผมมักจะบอกว่า to make to be sure เนี่ยก็คือทำให้เกิน400ก็น่าจะมีโอกาสมากขึ้นนะครับแต่ไม่การันตีนะต้องบอกว่าไม่การันตีนะครับขึ้นอยู่กับกรรมการโครงการ MBA เขาจะพิจารณาตัดสินด้วยนะครับว่าปีนี้เนี่ยผู้สมัครมาเยอะมากเราน่าจะตัดค่าขั้นต่ำที่มันสูงขึ้นมาอะไรเงี้ยก็มีสิทธิ์เป็นไปได้นะครับแต่ว่ามีคนสนใจถามว่าคะแนนเท่าไหร่ดีถึงจะยื่นสอบได้ผมก็บอกว่าถ้าต่ำกว่า350เนี่ยผมคิดว่ายากแล้วเพราะว่าในอดีตก็ไม่เคยรับต่ำกว่า350นะครับแต่ว่าก็ถ้าจะ encourage ก็บอกว่าไปพยายามสอบให้เกิน400นะครับก็มีโอกาสที่จะได้รับคัดเลือกเข้ามาสอบสัมภาษณ์ก่อนนะครับส่วนข้อที่เป็นคำถามอยู่เรื่อยๆเนื่องจากอันนี้ผมเข้าใจความสับสนถ้าเกิดเราไปถามรุ่นพี่ที่อาจจะจบไปสักประมาณ 3-4 ปีแล้วนะครับหรือเกิดหรือนานกว่านั้นเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยมันต้องมี TU Gate ด้วยหรือต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษด้วยก็ต้องขอเรียนแบบนี้ครับใช่ครับสมัยรุ่นเก่าๆก่อนปีที่แล้วเอางี้ก่อนปีที่แล้วภาษาอังกฤษคือหนึ่งใน requirement ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษา MBA เข้าศึกษาต่อคือตอนนั้นดูประสบการณ์ดูภาษาอังกฤษดูคะแนนสอบ Smart Tool นะครับแต่ว่าตั้งแต่ปีที่แล้วมหาวิทยาลัยปรับกระบวนการใหม่เขาไม่ได้ใช้คะแนนสอบภาษาอังกฤษในการคัดเลือกแต่ว่าใครที่ไม่มีคะแนนเรายังคัดเลือกท่านเข้ามาอยู่ตามปกตินะครับแต่ถ้าเกิดท่านไม่มีคะแนนท่านจะต้องมาสอบภายในเทอมที่1นะครับสอบภายในเทอมที่1ถ้าท่านไม่มีคะแนนแล้วมาเรียนแล้วเทอมที่1ท่านไม่สอบเทอมที่2ท่านต้องลงทะเบียนเรียนวิชาเทียบคือต้องเรียนภาษาอังกฤษนั่นเองท่านไม่เรียนท่านจะถูกคัดชื่อออกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็น requirement แบบนี้นะครับรอบนี้จึงไม่ได้บังคับว่าให้สอบนะครับคราวนี้เวลาสอบเนี่ยเนื่องจากมันไม่ได้มีคะแนนเอามาใช้ในการตัดมันจึงไม่มีขั้นต่ำครับว่าต้องได้คะแนนเท่าไหร่เราถึงจะรับเพราะเราไม่ได้ใช้คะแนนในการคัดเลือกเข้ามาสอบเพราะนั้นขั้นต่ำคุณอาจารย์แล้วต้องคัดต่ำเท่าไหร่ไม่มีไงเพราะเราไม่ได้ใช้คัดเลือกแต่ว่าที่คุณบอกว่าถ้าไม่มีคะแนนคุณต้องมาสอบในเทอมแรกต้องสอบให้ได้คะแนนเท่าไหร่ก็ไม่มีอีกแต่คุณต้องสอบเพราะมันเป็นหนึ่งในกฎของมหาวิทยาลัยที่ต้องทำคุณต้องสอบเอางั้นไปกามั่วเลยดิกามั่วก็ได้ไม่เป็นไรแต่คุณต้องสอบเพียงแต่คุณจะไม่จบนึกภาพออกไหมครับ requirement ขาเข้ากับ requirement ขาออกเนี่ยคนละแบบกันขาออกเนี่ยเขากำหนดไว้ชัดเจนว่าคะแนน TU Gate ต้องเกิน550แปลว่าคุณจะสอบกี่ครั้งก็ได้ครับตอนระหว่างที่คุณเรียน MBA แต่ถ้าเกิดคุณยังไม่เกิน550อ่ะคุณยังจบไม่ได้แต่ขาเข้าเนี่ยคุณจะมา 300 400 450คุณเข้ามาหมดเพราะเขาไม่ได้ใช้คัดเลือกไงเขาแค่บอกว่าต้องมีคะแนนสอบภายในเทอมที่1แค่นั้นเองนะครับถ้าไม่ได้510ล่ะอาจารย์สอบมาเป็น10ครั้งแล้วไม่ได้เรียนเทียบครับเรียนวิชาภาษาอังกฤษเทียบแต่ผมเอาสถิติมาให้ดูแล้วกันนะเอาแบทของปีล่าสุด2567เนี่ยคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 501.87 คะแนนครับก็ไม่น้อยครับนะครับมีกลุ่มที่ได้เกิน550ไปแล้ว 41% น่ะที่ 41% ของคนสอบแล้วด้วยนะของคนสอบแล้วนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังมีคนไม่สอบอยู่ประมาณครึ่งนึงอ่ะ 54% ยังไม่มีคะแนนแต่เขายังไม่เปิดเทอมซึ่งกลุ่มคนกลุ่มนี้ที่รับเข้ามาแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะนัดเพื่อจะบอกให้เขาบอกไปสอบเถอะช่วงนี้ว่างๆไปสอบอย่าไปรอเปิดเทอมเลยเพราะรอเปิดเทอมแล้วเดี๋ยวคุณจะเหนื่อยนะครับเพราะอย่างที่ผมเรียนให้ฟังครับเรียนมันหนักอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมาเตรียมสอบภาษาอังกฤษอีกมันจะเหนื่อยมากๆนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะกระตุ้นให้เขาไปสอบให้มากขึ้นนะครับสำหรับกลุ่มคนที่มีคะแนนเนี่ยตอนนี้คะแนนที่เกินก็อยู่ที่46% แล้วนะครับก็คือพวกนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วจบละคือขาจบเนี่ยก็จบไปแล้วเพราะว่าคะแนนมันเกิน550มาตั้งแต่ต้นนะครับอันนี้เอามาเล่าเป็นโปรไฟล์ให้กับทุกท่านฟังด้วยนะครับถึงแม้ว่าท่านบอกว่าไม่ได้สนใจเรียน MBA เลยก็จะได้เห็นโปรไฟล์ของนักศึกษา MBA ปัจจุบัน at least ที่ธรรมศาสตร์นะที่อื่นก็คงไม่เหมือนกันแหละแต่ว่าที่ธรรมศาสตร์ก็จะประสบการณ์ผมเนี่ยผมชอบนะครับเพราะว่าเป็นคนที่มีอายุพอสมควรนะครับ30ปีเป็นระดับผู้บริหารนะครับมีความหลากหลายในเรื่องของเพศก็หลากหลายนะครับในเรื่องของสถาบันที่จบก็หลากหลายสาขาที่จบก็หลากหลายนะครับประสบการณ์ก็มี5ปีขึ้นไปเนี่ยเป็นนักศึกษา MBA ที่สตรองที่เข้มแข็งที่เดียวนะครับและจากที่ผมได้เจอก็ดีใจคราวนี้มีประชาสัมพันธ์สุดท้ายบอกอาจารย์แล้วเล่ามาทั้งหมดแล้วยังไงเนี่ยผมอยากเรียนแล้วยังไงก็ต้องบอกว่าตอนนี้อาจจะต้องรีบมากๆแล้วนะครับเนื่องจากเหตุผลอย่างนี้ฮะrequirement ต้องประสบการณ์3ปีหลังจบปริญญาตรีอันนี้ถ้าเกิดไม่มีหรือไม่ถึงก็ยากยกเว้นว่าท่านเป็นเจ้าของกิจการหรืออะไรก็ว่าไปนะครับไม่แน่ใจ inbox มาในเพจ MBA ธรรมศาสตร์นะครับแต่ว่าถ้าใครที่ประสบการณ์เกิน3ปีแล้วบอกว่าคะแนนสมาร์ทยังไม่ได้มีสอบเลยสักครั้งแล้วเพิ่งฟังตอนนี้ตอนแรกคือจริงๆมันเลยรับสมัครสอบไปแล้วครับเขาจะสอบวันที่28เมษายนนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านฟังวันนี้มันคือวันที่26ถ้าตรงวันนะแต่เขายังมีเปิดโอกาสแบบ last minute walk in ครับรีบอย่างนี้เลยนะครับถ้าท่านแบบเพิ่งฟังตอนแรกแล้วแบบฉันจะสอบแล้วนะครับก็รีบเข้าไปในเพจ MBA ธรรมศาสตร์นะครับ inbox ถามเลยก็ได้เขาจะเปิดรับสมัคร walk inนะครับ walk in ก็คือให้เข้าไปสอบได้เลยแต่ว่ามันจะต้องมีค่าธรรมเนียมต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ไปก่อนอะไรเงี้ยนะครับก็ไปหาตัวอย่างข้อสอบแล้วรีบเตรียมตัวสอบเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็ผมถือว่าเป็น last minute มากๆครับก็ถ้ามันหลุดรอบนี้ไปแล้วเนี่ยเนื่องจากวันรับสมัครมันคือวันสุดท้ายคือวันที่6พฤษภานะครับแล้วรอบนี้มันสอบ28เมษายนคือมันไม่มีรอบสอบอีกแล้วครับก็ถ้าจะไปสอบหลังรอบนี้ก็รอปีการศึกษาหน้าก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์สำหรับคนที่ฟังผมและมีคะแนนสมาร์ททูอยู่ในมือแล้ว at least นะเอาแบบต่ำสุดนะเกิน350ขึ้นไปหรือถ้าจะดีเกิน400ขึ้นไปเนี่ยอย่าลืมสมัครแล้วจ่ายเงินค่าสมัครด้วยนะครับบางคนมีคะแนนสมาร์ททูคิดว่าเขาจะเรียกสัมภาษณ์เฉยๆคุณไม่สมัครเขาไม่รู้นะครับว่าคุณจะเรียนนะครับเพราะฉะนั้นสมัครด้วยนะครับโอเควันนี้คงประมาณนี้นะครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปครับสวัสดีครับ
Nopadon Story A Life Changing Story